Әлпиер Азатлык радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аяр-вейлер шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкері өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкері олып адынан ікісмен ешілі.
Кеплешігімізді кемейшекі Мехмани сағылық программасының өй прогресс фондының есатландырыжызы Айнава Тиайлимова. Аял кыйларын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гөзел Худайбердиева давам эттирерин. Ашхабадын халкара аэропортунда Орусияда саякатчылык визасы менен кетмекчи болгон түркмен раяттарынын дүрлүү баканалар менен юрттан чыгарылмадыгы менен баалуу тээ ягдайлар жүзө чыкты. Азатлык Ашхабаддагы хабарчысынын ве чечмелеринин соңку маалыматтарына көрө учара кой берилмедиктердин көпүсү Орусиянын жогору кузайларында окуган жаштар.
Харвуллуу кечен эгеним Рус университетине окууга кирди. Август айынын аягында Русия учара минмекчи болгон Ашхабаддын халкара аэропортунан паспортуңу компьютер окуп билен окшонун үчүн чыккан ок сөздөрү менен миграция урлугу тарапынан серхеттен кечирилмеди.
Деп азатлык менен сөхбөттөш болгон Ашхабадлы күрүң берди. Учара кой берилмедик жигит соңра миграция кулугуна барыптыр ва анын паспорту баарланып, эч бир кыйынчылыксыз компьютерде окуялгандыгы аныкланыптыр. Шеледе болсо анын ортода учмак үчүн эден экинчи тыйнанчыгы хем оңой нетиже бермендир.
Gümrükte ve migrasiyada işleyen tanışlarımız ikiçek kurrundöşlükte Rusya'ya çıkmağı atanağın yokordan buyruk bilen koyulan ona ettiler. Hakimiyetler kanun taydı ne edip çayaklandıracağını bilmen bir kanun yolları geçtiler.
Deyip ortaya gitmeğe sinanışan yigit anonimlik şartında kurrun verdi. Azatlık radyosu anonimlik şartında kurrundöş olan sökvetteşlerinin hopsulluğu bilen bağlı aladalar sebeple onların adlarını hem de beylikli şahsi maklumatlarını ağzamaktan saklanar. Bu aralıkta ortaya gitmekçi olan studentlerin uçara koy verilmektedir. Мәзлигене учар билетлернин галп болуп чыкмагы менен баглый вакалар хем жүзө чыкты. Ягдайдан хабарды чешмелердин бири шейли күрүн берди. Августтун ахыркы хептесинде Москва вариант рейстери галп билет сатып алган студенттердин 50%дан көбүрагы билетлердин галплыгы себептүү учарга кой берилмеди. Студенттердин билетлерин кимден сатып алгандыгы хакында Хова менделинин коопсуздук кулдуктору тарапынан маалымат топтонуп башланды. Билетлердин жөрүйтү принтерлерде, компьютерлерде жасалгандыгы аныкланды. Олор хакыйкы билетлерден тапаутланмайар, олорун Хова менделинин кассаларында сатылмандыгы белли болгон соң, полиция ва Милли коопсуздук министрлиги эдараларына дернеп бермеклер үчүн уурадылды деп ягдайдан хабарлы чешме күрүн берди. Азатлык Ашхабаддагы хабарчысы калп билетлери сатыган адамдардын шеледе дашар юртларга окуу визасын түзөтүп берген ва новосуз кымбат бахадан учар билетлерин алып берген арачыларын августтун орторторунда бирден көпөлөндүгүн хабар бердилер. Билетлерин калп ягдайда сатылмагы менен Баглыягды 30 августта 2-нчи, 4-нчи ва 6-нчи сентябрда аныкланды. Москвада ва Минскда окуган студенттер билетлерин кечен айда сатып алыптыр ва калп билетлери үчүн 8 ва 12 миң манат аралыгында пул төлөптүр. Жөн эле калп билетлери сатып хийлегерлер эле түшмөдү деп полициядагы чечме анонимдик шартында күрүн берди. Ашхабаддын аэропортунда жолугчулардын халкара рейстерине мүнмөктөгү кыйынчылыктары студенттердин ва бюджет ишкерлеринин дашар юрт паспортторунун эллеринен алынмагы барадагы хабарларын ийдиянына кабат келди. Балкан вилаятында шу хепте дөөлөт эдара карханаларынын ишкерлеринен биометрики паспортторуну кыстыгы тапшырмак талап эдилди. Яңы якинде шейли талап Левабын жогору кузайларынын студенттеринен эдилипти. Түркменстандын раяттары юрдун дашына чыкмакта жылдар бою кыйынчылык чекерлер. 2 жыл узан паспорт новотлору, учар билеттеринин кытчылыгы, виза алмак үчүн талаптардын көпөлмөгү ва раяттардын себебин түшүндүрмөздөн учурдан түшүрүлмөгү ал ягдайлар Түркменстандын саякатчылык мүмкүнчүлүктөрүн одолдон бери чаклендирер. Миграция ва коопсуздук идараларындагы жагдайлардан хабарлы чечмелер 2025 жылдан башлап түркмен раяттарынын дашар юртлары акымын дүүплүү азалтмак планынын ишленип таярланганлыгын айтыйарлар ва мунун үчүн түркмен хакимиятлеринин кээ бир менен кеплеше алып баргандыгын белгилейрлер. Миграция дарасындагы чечме окуу, иш ва саякатчылык максатлары менен дашар юртлары барган раяттардын юрттан чыкмак үчүн түзгөндөрүн пухталандырылмагынын көзөңүндө тутулганлыгын белгиледи.
Dünyanın beylikli yurtlarına hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bilen iýerilijek studentler üçin olaryň ene atasy kepil şahs bolarlar. Studentleriň ýygyna gelmezlik istegi ýüze çykanda jinayet jogapkärçiligine çekmek gödeňine tutulur.
Dip migrasiýa gullugyndaky Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşme türkmen raýatlarynyň Türkiýe ortyet we beýleki islendik ýurda öz başdyk zähmet migrasiýasyna gitmegini gadagan etmegin planlaşdyrylýandygyny aýdýar.
Türkiýe we beýleki ýurtlara Türkmenistan işleýän we diňe döwlet tarapynyň tejribe alyşmak ussatlygy artdyrmak ýaly gysga möhletdik işewlik maksadyna döwlet ýollanmasy esasyna raýatlaryň gidip gelmegi gödeňini tutýar. Tiýahatçylyk maksadyna hem şahsy esasy ýa-da tiýahatçylyk firmalarynyň üstü bilen wiza almaklyk hem doly ýatyrylýar.
Dip Çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu arada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny çäklendirmek isleklerinin bardygyny milli aviakompaniýanyň wekili hem anonim şertde tasdiklady.
Pudok ýolbaşçylygynyň ýam edaramyzda dilden girdiň maglumat we görkezme gelip ugrudy. Ýagny 2024-nji ýylyň ahyryna çene Türkmenistan aviakompaniýasynyň işini dolulugyny daşary ýurtda ýolbaşçylar üçin uygunlaşdyrmak tapşyrygy bar. Sebäbi aýdylyşyna görä 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidip gelmeginiň täs ýogy çykmagy bilen halkara awiagatnawlarda diňe daşary ýurtlara raýatlaryň tranzit uçuşlary amala aşyrylar.
Dip Çeşme aýtdy. Şol Türkmenistan aviakompaniýasynyň täze halkara uğurlarynyň bir näçesini açyp munyň saýahatçylygynyň ösmegine uly goşan goşçukdygy aprel aýynda resmi mediada habar berilipdi. Emma şonda türkmen aviakompaniýasynyň günärmenleri munyň Türkmenistana gelýän ýa-da gidýän saýahatçylaryň sanyny artdyrmagy däldi, ýa-da daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň serkedinden ýurdun çägine girizmezden üst aşyr geçirmäge niýetlenenligini aýdypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeli halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Prezident wezipesini demokrat dalaşkar Kamala Harris we Republikan dalaşkar Donald Trump 5-nji noýabrda boljak saýlawlaryň öňe süresine ilkinji hemde megerem iň soňky ýeketäk çekişmesini Ukraina we Gaza çakmyşyklary boýunça çekişdi. Çekişme öňe asla duşuşyp görmedik iki garşydaşyň garaşlymadyk ýagdaýda elleşip salamlaşmak bilen başlandy. Harris sahnada Trump'ın ýanyna baryp elleşip salamlaşdy we adyny aýdyp özüni tanyşdyrdy. Bu elleşik 2016-njy ýyldan beri geçirilen prezidentlik çekişmelerine ilkinji gezek elleşip salamlaşma boldy. Ýöne şondan soňra gazaply çekişme başlandy. Harris Trump Rus prezident Vladimir Putin'in gowrundan turmak üçin Birleşen Ştatlaryň Ukraina berýän goldugynyň el çekmäge höwesli bolmakda aýtdy we onu masgaraçylyga atlandyrdy. Bu aralykda Trump Harris'in Israili ýigrinýänligini öňe sürdi. Harris bu öňe sürmäni ret etdi. Olaryň hiç haýsy bu çakmyşyklaryň näde soňuna çökjekdikleri barada jekmejeklik ködürlemedi. Ýöne Trump eger saýlawlarda ýeňiş gadansa, entek prezident wezipesine girişmeden Ukraina uruşunu ödünün sonlap bilecektiğini ercelik bilen aýtdy. Ýöne bu hereket öňden gelýän doktrina ters geler. Häzirki doktrina bir wagtda diňe bir prezidenti ikrar edýär we daşary siýasat bilen bagly kararlar saýlanan prezidenti däl diňe iş başynak prezidenti ynanylýar. Şeýle-de Putin bilen Zelenskiýniň arasyna alalaşygy ýoly goýmak boýunça edilen isteňlik hereket Logan kanununyň bozulmagy bolup biler. Sebäbi 19-njy asyrda kabul edilen bu kanun öz başdak raýatlaryň daşary siýasaty durmuşa geçirmegini gadagyn edýär.
I think it's the US best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal because we have to stop all of these human lives from being destroyed.
Men Ukrainada kurşun çödürmegini isteýärin. Men muny hatda entek prezident bolmankam çödüp bilerin diýip Trump aýtdy. Men uruşun gutarmagyny isteýärin. Men ömürleri halat etmek isleýärin diýip ol bellädi. Ýöne Harris günä bildirip Trump uruşu tiz wagtda soňlandyryp biler sebäbi ol göni boýuny synar diýdi.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president.
Demokrat vice-prezident Washington'ın Evropa ve NATO yaranlarının Trump'ın iş başına bolmanlığına minnettar olanlıklarını, onların dünyanın şayiat bulan en büyük harbi yaranlığı bulan NATO babatını övülü gururlar edinliklerine aitti. Trump Kongresde iki partiýeli köplügün goldawyna eýe bolan Ukrainanyň uruşda ýeňiş gazanmagynyň Birleşen Ştatlaryň bähbidine bolanlygyny ynanýanyny aýtmakdan iki gezek ýüze wurdy. Dalaş gäder içerik siýasat meseleleri bagtyny hem çekeleşip möhüm meseleler şol sanly ykdysadyýet, migrasiýa we abort meseleleri boýunça bir-birine soragy çekdi. Harris orta wagtdaky değişik sargytlaryň mesbürlerini azaldyrmagyny wada berdi. Şeýle ol aborta bolan hukugyň federal kepilligini dikeltmek ugruna tagallaý etjekdigini aýtdy. Bu hukuk 2 ýyl ödül ýokary kadyr tarapynyň ret edilipdi. Trump özüniň hödürleýän tariflerini Birleşen Ştatlaryň söwda pudugyny yaranlar tarapynyň aldynylmagynyň öňüne geçmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris Trump'ın daşary ýurt haritlaryna ýokary tarif girdirmek meýillerine hüjüm edip özüniň maşgalalara we keçi telekeçlere hödürlemegi meýilleşdirýän salgyt ýeňilliklerini magtady. Trump prezident Joe Biden'ın dolandyryşasyny inflasiýanyň dowamly ýokary bolmagy babatyny Harris'i tanqitlady. Ýöne bahalaryň ýokarlanmagynyň derejesini uloldyp aýtdy. Inflasiýa halk üçin, orta gatlaw üçin, ähli gatlaw üçin betbagçylyk boldy diýip Trump aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Sentýabr aýynyň 14-ünde Ahal welaýatynyň Gökdepe trawynda Mövlid çäresini geçirmek üçin taýýarlyk görýär. Yerlik häkimetler bu dini çäreni geçirmek üçin maddi serişdeleri telekeçilerden ýygnaýarlar. Bu taýýarlyklar barada Azatlyk radiosynyň yerlik habarçysy maglumat berýär.
Nowata Dayxan birleşigini obanyň ortasyna 14 sany her biri 200 adımlyk göçme çadır gurup bu ýere Göktepe etrafından we Türkmenistanyň ähli ýerlerinden mehmanlar çağırdylar. Ruhanylar keramatly Qur'anyň aýat okarlar.
Diýip habarçymyz yerli dindarlara salgylanyp aýdýar. Musulmanlaryň Muhammed peýgamberiň doğulan gününe gawat geçirýän Mevlid däwi şu ýyl 14-nji we 15-nji sentýabr günlerine düşýär. Dünýäwi Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri berlenýän bu dini çäre häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýär. Habarçymyz şeýle dini çäreleriň yerli din wekilleri tarapyndan ilahat arasynda wagyz edilýänligini aýdýarlar.
Yerli mowlalar Mevlid okulýan ýerleriň, şäherleriň we ýurdun rysgalyny hem bereketini arttırýar diýip unandyrýarlar. Uly märäkäniň gatnaşmagynyň çärelerde tagamy ýerler. Bir näçe mowla doga okuyar. Käbir yerlerde çäre gatnaşýanlar mowlanyň sözlerini köpçülük bolup gaýtalaýar.
Diýip habarçymyz Mevlid çäresiniň geçirilişi barada gurrun berdi. Ol çäreniň guramaçylyk işleriniň Türkmenistanyň müftüsiniň garamagynda geçirilýänligini bellädi. Çäreniň guramaçylygyna gatnaşýan çeşmeleriň sözlerine görä şol okuljak aýatlar ýurt awadançylygyna we prezidentiň jan saglygyna bagyşlanar.
Geçirilecek çäre islän adam gatnaşyp bilýär. Ýaşuly ýaş geçe ähli adamlar ýöne häzir onuň Göktepe etrafyna geçýäni üçin Oňa prezident aparatynyň wekilleri hem başga resmiler gatnaşarlar. Ýöne çäreni suraty düşürmek üçin televizionyň we metbuat çağrylmady
diýip çeşme aýtdy. Prezidentiň maşgalasynyň dogudyk mekany bolan Göktepe türkmen resmileri tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýär. Göktepe'de şenbe uni geçirilecek dini çare görülen tayarlıklardan haberli çeşme muna yerli gurplu yaşayıcıların, hükümet vekillerinin, yerli telekeçilerin, şeride başka vilayetlerin telekeçilerinin meyletin mali koşunduğunu koşmağa ündürleyenliğine etti. Onun sözlerine göre Mevlid çaresinin çıktıcıları onlar çimin dolara beraber olup biler. Göktepe'de geçirilecek çare pul yardımını beriyen telekeçiler özlerine gelecekte hususi telekeçilik işlerini devam ettirmeye ruhsat verilecektiğini bilerler deyip çeşme belledi. Azatlık Radyosu Göktepe'de Mevlid çaresine görülen tayarlıklar var da Türkmen din vekillerinden ve Göktepe'nin hakimetlerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Azatlık'ın haberçileri yurtta şeyle dini çarelerin yıl yıldan köpölyenliğini ama dünyevi yurdun hakimetlerinin ve yerli haber veriş seriştelerinin onları köp eşkar etmeýänligini bellýärler. Şeýle bolsa dini çäreler ýyl içinde goldaw tapýar.
Mevlid diýilýän 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Başda Iranyň medreselerini okap gelen ruhanlar öýlerini märeke çağıryp okuýardy. Soň ýyl arasynda ýaýrap başlady. Mowlalar Mevlid bellenen soň jaý satyn aldym, ulag aldym. Rysgalyň açylýar diýip ýylatyň arasyna mahabat çäreleriniň geçirýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sosial-ykdysady şertleriň agyrlaşmagynyň fonunda ýylat arasynda molalara, tebiplere we palçylara ýüz tutmak köpçülükleýin häsiýete ýa boldy. Adamlar saglyk we maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen ırım doga ýaly usullara hem köp ýykyn ederler. Şol bir wagtyň özünde de azatlygyň ýurdun içindäki habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimetler dindarlary siýasy propagandany wagyz etmek we ýylatyň nägililiginiň öňüni almak ýaly maksatlary üçin giňden ýarlar.
Hakykatda molalar Türkmenistanyň güýç gurluklary bilen hyzmatdaşlykda bolup märeke üýşen adamlaryň pikirini, olary biýinçilik edýän meseleleri, içki sırlaryny öwrenip degişli edaralara ýetirýärler. Bu öýdegdigine howpy diýilip hasap edilen adamlary ýygyrlamagy we gödäwçilikde saklamagy esas berýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Uzagy çeken ykdysady krizis ýylatyň hökümete bolan ynamyny gaçyrýar. Ýylat köpçüliginiň durmuş şertleriniň agyrlaşýanlygyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen hökümeti adamlaryň nägileligini daşyna çykarmazlygyny gazanmak arkaly ýurtda azudalygy saklamagy synanýarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze okuw ýyly mektep resmiýleriniň okuwçylaryň enatalaryndan pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Mar welaýatynda 1-nji sentýabr bilimler güni münasibetli geçirilen bayramçylyk çäreleri enatalaryň hasabyna guramalaşdyryldy. Lewap welaýatynda mekteplerin hökümet tarapyndan üpçün edilmeli kanselariýa haritlary okuwçylaryň enatalaryndan ýygnalýan pulun hasabyna satyn alynýary. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 3-nji sentýabrda mar dan ve Livap'tan maglumat berdiler.
Mekteplerdäki bezegleri Bilim Ministrliginden vilayet baş bilim bölümünden gelen bağlaçların öňlerine goýulan hödürleri, näzligmatlary enatalardan çöplenen pulun hasabyna satyn alany. Munyň üçin şu ýyl mektebi tamamlaýan okuwçylaryň enatalarynyň 50-100 manat aralygyna pul ýygnaldy.
Dip çağası Marı şehrindäki mekteplerin birinde okuyan yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Avgust ayının ahirinde mektep resmileri şül çağası mektebi tamamlayacak enatalar bilen yığınak geçirip 1. sentyabr bilimler günü münasibetli geçirilecek çare pul yığınalacaktığını məlim ettiler. Enataların kəbiri öz nəgililiğini bildirdi. Muallimler oları munun çağaların mektebi kanaatlanırlı qutorma üçün zirurduğunu. Geliyen barlaçları qoğu qarşı çäre geçirmek üçin özlerini tavşırıp berlendigini aýtdylar. Olar özlerinin bu çäreni video düşürüp ministrlige uğratmagyň talap edilýändigini hem belläp, biz hem bu çykdajylaryň belli bir bölegini enatalardan haýyş etmeli bolýarys diýdiler diýip ýygnaga gatnaşan eneleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Täze okuw ýylynyň başynda meýletin mejburi pul goşundyna lewapli enatalar hem sezewar boldylar. Şu günler Türkmenabat şäherindäki mekteplerin ählisinde muallimler okuwçylaryň enatalarından 50 manat çemesi pul ýygnaýarlar. Muallimler bu pula sınıf üçin täze ofis esbaplarynyň, şol sanda sınıf jurnalynyň we markerleriň satyn alynjakdygyna ýarlar diýip türkmen awatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalaryň ençemesi mekteplerin we sınıflaryň bu kanselariýa haritlarynyň hökümet tarapyndan üpçün edilmeldigine ünsü çekip, bilmi şäherleriniň nowatdaky pul ýygnamak çäresine näýelelik bildirýär.
Ähli mekteplerde bu eýýam ençeme ýylwary däwe öwrüldi. Sınıp jurnallaryny we beýlik haritlary satyn almak üçin talap edilýän pul feriştesi köp maşgalanyň hususan 3-4 çağaly hojalyklaryň büdjetine epesli agram salýar.
deyip Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Lebap velayet baş bilim müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemizin aytmağına göre mektepler bilim ministerliği tarafından sınıf jurnalları ve beyleki esası zerurluklar bilen üpçün edilmeli. Ministerlik sınıf jurnalları için velayet baş bilim müdürlüklerinin hasabına yürüte pul yatırmalı. İmamının amala aşırılandığı ya da aşırılmayandığı baradaki mağlumat bana belli değil deyip çeşmemiz belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve bilim ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da tutuş yılın devamında okuçlardan, enatalardan, taliplardan, büccet işgərlerinden şolsandı, muallimlardan iyi giderli görünüşte pul yığınalıyarı. Bu pullar dürlü maksatlar için bolup, oları vermekten yüze uğran okuçlar yaramaz bahaları. Büccet işgərleri işten çıkarılmak tövökkülçülü bilen yüzve yüz bolyarları. Türkmen hakimiyetler ve meyze serişteleri 10 yıllıkların devamında saklanıp kalan bu tecrübe bağırdı asla mesele gozulmayarları.
Gepleyen Azatlık Radyosu, havalar gündülü gepleşimi devam ettiriyoruz. Marul ayetine rayetlerin önü AK bilen başlayan şahsı avtoloğlarının devlet belgeleri ellerinden alınıyor. Hakimiyet vekilleri bunun sebebini dini bolonok düymek bilen düşündürüp ulog üyelerinden taze devlet belgelerini almağı talap ediyorlar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun havarçası 29. Ağustos'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günler devlet belgesinin önü AK bilen başlanıyor. Mesela AK 45-17 MR olan avtologların eyelerine polisiyanın yol gödökçülüğü kurluğundan can ediyarlar ya da onların öylerine etraf polisiyasının işgərleri var yar. Kötüde olur yol polisiyası tarafından saklanıyar.
Deyip yağdaylardan xabarlı Marlı Sürücan anonimlik şertini aytti. Onun tasdiqlamanı göre polisiya işgərlerinin əhlisi bu uloqların iyelerine devlet belgelerini iyide tavsırmadıklarını aydıp onları destini qoparıp alıyarlar.
Polisiya vökülleri bunun sebebini düşündürmeyerler. Olar dine bolanok çalışmalı diyerler.
Deyip başka bir uloq iyet anonimlik şertine gurrun verdi. Azatlığın Sevit'in kanun koruyucu idarasına kanamdar çeşmesi bu çeyrenin ak renk ya da ak şehrim aşkabat propaganda süren bağlanışı kıldığını aydıyar.
Bize paytaktan gelen xabar da öngü ak bolan devlet belgilerinin dine Aşgabatta dakılmalıdır aydıldı. Hamana ak şehrim Aşgabat deyilip bakana edildi.
Deyip Çeşmemiz gurrun verdi. Türkmenistan'a devlet derecesine ak renkin propagandası devam ediyor. Bu propaganda hususana paytahtta xas güçlü defkine göze iler. Aşgabatta ehli binalar ak renkte kuruluyor ve odoldan bar olan binalar ak renke boyuluyor. Ya da mermere çalımdaş ak plitalarla örtülüyor. 7 yıldan kurak vaat ver yurtta dine ak ve açık renkli avtoloğların hareket etmeni ruhut veriliyor. Şimdi de hakimiyetler yılda bir gedek ak şehrim Aşgabatta atlı köpüğürlü halkara teriyen hem kurnayarlar. Ak renk propagandasını hakimiyetler tarafından açacağın düşündürüş verilmeyer. Bu aralıkta marlı sürücüler tədi devlet belgesini almaq üçün yüzlər çamana çıxdı. Cetmeli olyanlıqlarına aidip rayetlerin şahsı uluğunu değişir novattaq çəkləndirməni həkimiyyətlərin ilatın xasabına qazınanı doğulmaq tavırlarları həfiyyətləndiriyərlər.
Uluğ üyeleri tədi devlet belgesini almaq üçün 140 manat tölemeli. Şeyli de, men uluğumu tədilikte kurotluk varlığından geçirin olsam da, indi yeni de 400 manat töləb kaytadan kurotluk varlığından geçirmeli olyarın. Bir adamları yok yerden tağlamak olyar.
Deyip uloğu yet aytti. Uloğu yerlerine devlet periyelerine çalışmak için dine 3 gün vaat mühleti veriliyar. Yine sürücüler köp adamını yıllar çamanı tülep destine devlet periyelerine çalışmağı ve kurotluk hattına tədilemeği maddi yağdayının yokluğunu belliyarlar.
Bu rayetlerin uloğularını cerime durulgasına dastavk ediyarlar. Olar devlet belgesi bolmazdan köçede uluğ dolandırmakta ayıplanıyarlar. Cerime durulgasından uluğ çıkarmağın nekili kıyınlığını, bunun için ne için meçverdi para vermeliliğini dine bir yağdaya düşen sürücüler biliyarlar.
Deyip Marlı başka bir uluğ üyesi anonimlik şertine gurrun verdi. Azatlık bu yağdaylar var da velayet polisiya müdürlüğünün ve yurdun içeri işleri ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Sonku 10 yılların devamını Türkmen hakimiyetleri rayetlerin şahsı uluğlarının daşkı keşfi, devlet belgesi, öndürülen senesi yurtta göyberleyen avto uluğ brendleri bilen bağlı çeyreklendirmelerin ençemesini güyüce girdi. 2018 yılda rayetlerin önü 77'likle başlayan şahsı avto uluğlarının devlet belgeleri hem hakimiyetleri tarafından yığınılıp alınıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelik gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.